ვაგრძელებთ გადაცემას და როგორც გვა გითხარით, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი. ჩვენ ველაპარაკებთ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებების გარშემო არსებულ ვითარებას. Рокши Диламшидовის ბატონო დავით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით.
ხუშინ თქვენ წაიკითხეთ განცხადება რუიანის სახელით, ოპოზიციური რუიანის სახელით, რომელიც იყო ალბათ ყველაზე მწვავე განცხადება, რაც გარემოს საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები დაიწყო. განცხადება მოყვა იმას, რომ ერთი კვირით გადაიდო შეხვედრა ხელისუფლებასთან, სადაც უნდა დაწყებულიყო უკვე დებატები და დაწყებულიყო პოზიციების შეჯერება. რამ გამოიწვია, ანუ იყო თუ არა ერთი კვირით გადადება საკმარისი მიზეზი იმისთვის, რომ მწვავე განცხადება გაეკეთებინათ?
გუშინ რვა პოლიტიკური პარტიის განცხადება არ იყო დაკავშირებული გუშინდელის ხლომის გადადებასთან თუ ჩაშლასთან. ჩვენს განცხადებაშიც კონკრეტულად ამ ფაქტზე არაფერს ვამბობთ, იმიტომ რომ ყველა ის პრობლემა, რაც დაგროვდა, ეს დაგროვდა გუშინდელის ხლომამდე. თუმცა გუშინდელის ხლომის ჩაშლა თუ გადადება, ესეც რაღაცნაირად იმ ტენდენციის მანიშნებელი იყო, რაც დღემდე ხდებოდა, იმიტომ რომ ხელისუფლება ამბობდა, რომ პარლამენტში მთავრობის წევრების მისვლასთან დაკავშირებით ისინი ვერ მოახერხებდნენ მოსვლას სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე. ჯერ ერთი მთავრობის წევრთა იქ მისვლა დაგეგმილი იყო ჯერ კიდევ წინაკვირაში და მათ იცოდნენ ამის შესახებ. თავად საარჩევნო შეხვედრა 23 მარტისთვის დაიგეგმა ჯერ კიდევ 9 მარტს, ასე რომ 23 მარტის დილამდე ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეეძლოთ ალბათ ჩვენცას და საზოგადოებისაც ეცნობებინათ თუ ვერ ახერხებდნენ. თუმცა გაუგებარია, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა როგორც ასეთი და საპარლამენტო უმრავლესობა ვერ ახერხებს 2-3 პირის გამოთავისუფლებას ამ საქმისათვის. უბრალოდ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ხელისუფლება მაიჩია ტაქტიკა, როგორც ჩვენ მას უწოდეთ, რუიანის მოთმინებიდან გამოყვანა და ჩვენს მიერ ალბათ მაგიდის დატოვება, პროცესის შეჩერება და ასე შემდეგ და შემდგომ პირველ რიგში უცხოეთში ასეთი მესიჯების გაგზავნა, რომ ხომ იცითვისთან მაქვს საქმე, აქ არავინ არა მოწადინებული დიალოგზე და ამიტომ ვერ ველაპარაკები. ამიტომ
ჩვენ ესენერი გამანუ როგორც ჩანს მოწმირება მართლაზე დაკარგული ხდებოდა ალბათ.
არა, არანაირად ეს ვთქვათ, ისო გუში ხელისუფლების წარმომადგენლები შეეცადნენ, რომ ჩვენს განცხადებას ისტერიული დაერქმიან და ამ შემდეგ მე გუშინავს თქვი და დღესაც ვამბობ, რომ რუიანი არასდროს ყოფილა ისეთი მშვიდი, როგორიცაა დღეს, ვინაიდან ჩვენ ამ პროცესში ხუთი თვის განმავლობაში ძალა და ენერგია არ დაგვიშურებია იმისთვის, რომ მართლა კონსტრუქციული საუბრებით მიგვეღწია კონკრეტული შედეგისთვის. მაგრამ ხელისუფლებაში იმარჯვა არა კეთილმა ნებამ, არამედ ზნემ. ხელისუფლების ზნედიქცა ის, რომ ასე ვთქვათ, აცის დათმობა, შეთანხმება და ასე შემდეგ მას ძალიან უჭირს. მიუხედავად იმისა, რომ თავად უკიდურესად ძიმე დღეში არიან დარწმუნებულნი არიან, რომ ხოსვაში ერთი ნაწილი ხელისუფლების, რომ მათ ეს ბოლოს და ბოლოს მოუწევთ, მაგრამ ვინაიდან საუბრებით ეს მათ ვერ მოახერხეს, ჩვენ ამ განცხადებაში ვთქვით, რომ ჩვენ არ წყვეთ პროცესს, ჩვენ არ წყვეთ მოლაპარაკებებს, მაგრამ მისი განახლება და მუშაობის განახლება შესაძლებლად მიგვაჩნია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება სერიოზულად მოეკიდება ამ საქმეს. აქ პირველ რიგში გულისხმობთ ამორჩეველთა რეგისტრაციის სისტემას მთელ საქართველოში ბიომეტრიული მონაცემებით, რათა ეს თემა ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდეს, და საარჩევნო სისტემას, რომელთაც იმ სისტემით, რომელიც ხელისუფლებას დღეს აქვს და ის ვარიანტი, რომელიც მან შემოგვთავაზა, ანუ მაჟორიტარული ოლქების კიდევ უფრო გაზრდა, ეს ემსახურება მხოლოდ ერთპარტიული დიქტატურის არსებობას ქვეყანაში, ყველა ეგან მსოფლიოში, სადაც ორპარტიულ სისტემაზე მეტი, ანუ პოლიტიკურ სცენაზე ორზე მეტი პოლიტიკური მოთამაშეა, იქ მაჟორიტარული სისტემა ვერ ამართლებს. თუნდაც თბილისის მაგალითი კვარა ამისთვის, გასულ არჩევნებში 2010 წლის მაისში 25 მაჟორიტარული ოლქიდან თბილისში 25-ვე მოიგო, ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობა. ეს იმ პირობებში, როდესაც როგორც მინიმუმ თბილისის მოსახლეობის 9% სხვა პოლიტიკურ ძალებს უჭერს მხარს. ესაა ერთ-ერთი კონკრეტული მაგალითი. მაგრამ ჩვენ ხუთი თვის განმავლობაში ხელისუფლებას წარუდგინეთ ჩვენი კონკრეტული მოსაზრებები და წინადადებები უამრავ საკითხზე, 30-მდე მნიშვნელოვან საკითხზე. ხელისუფლებას ჩვენს წინადადებებზე პასუხი არ გაუწია. ის 9 მარტს მოვიდა თავისი ეგრეთ წოდებული წინადადებებით და ამ წინადადების შინაარსში დევს ის, რომ მაგალითად სისტემასთან დაკავშირებით ჩვენ ამ მიმართულებითაც ვეუბნებით რეფორმის თაობაზე, ის საპირისპირო მიმართულებით წავიდა. აღმოჩენილთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებით თბილისში ჩავატაროთ ეს აღრიცხვა და თანაც დონორებმა გადაიხადონ ფულიო. ეს იყო უკიდურესად ცინიკური განცხადება, რომელმაც საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთმინების ფიალაც აავსო. და ხოლო სხვა საკითხებზე იყო ის შემოთავაზებები, რაც გახსოვთ, მაგალითად, სამწლამდე თავისუფლება აღკვეთილი პირთათვის საარჩევნო უფლების მიცემა. ესე ცინიზმის უკიდურესი გამოვლინება, ვინაიდან ამ ხალხს ეს სწორედ ნაკლებად ძიმე დანაშაულის შემდენ პირთათან დაკავშირებით მოსახლეობისა ჩვენი პრეტენზიაც ერთად ისაა, რომ ამ ხალხს არ აქვს საპროცესო უფლებები. მათი უფლებები დარღვეულია გამოძიების და სასამართლო განხილვების დროს. ირღვევა მათი უფლებები ციხეებში. და ამ ვითარებაში ხელისუფლება უცებ ალაპარაკდა იმაზე, რომ მათ მისცეს საარჩევნო უფლება. რატომ? იმიტომ, რომ წინა არჩევნებში სხვაშიოცაც ამ ხალხს არ ჰქონდა ხმა საარჩევნო, მაგრამ მათ მშობლებს და ახლობლებს ჰქონდათ ხმები, მათ ხელისუფლება თავის რეპრესიული მანქანით იყენებდა თავის სასარგებლოდ. ასე რომ მე ამას უბრალოდ მაგალითად ვამბობ, რა მიმართულებით დაიწყო ხელისუფლებამ ფიქრი და ცვლილებებზე საუბარი. ამიტომ ჩვენი განცხადება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, პოლიტიკური მოვლენა. ჩვენ თვით რომ ტექნიკური საკითხების განხილვიდან ჩვენ გადავდივართ მაშინ პოლიტიკურ ბრძოლაზე.
ეს იყო თუ არა ერთგვარი, იყო თუ არა ეს ერთგვარი ულტიმატუმი, რომ თუ რაღაცა პირობები მაინც არ დაკმაყოფილ და ნუ შევწყვეტ მოლაპარაკებას. ან როგორ ჩანს მოლაპარაკება შეწყვეტის ზღვარზეა, სათუოა გაგრძელდება თუ არა საერთოდ.
ჩვენ დადგენილი გვაქვს წესი ამ საარჩევნო დიალოგის პროცესში. ყველა პარტია ორშაბათობით წერილობით უგზავნის ხოლმე ყველა დანარჩენს თავის მოსაზრებებს და ოთხშაბათობით არის შეხვედრები. ჩვენ ვამბობთ, რომელ ორშაბათსაც მივიღებთ ხელისუფლების მხრიდან სერიოზულ და ნაფიქ წინადადებებს, ჩვენ იმავე ოთხშაბათსაც ვართ გავაგრძელოთ დიალოგი. მაგრამ როდესაც ეს სიტყვა იხმარება ხოლმე ულტიმატუმის ხელისუფლების მიერ კარგად გაპიარებული თემა, ასე ვთქვათ, რა, ჩვენ ულტიმატუმების აინც ლაპარაკს ვერ მოვითმენთ და ასე. რას ნიშნავს ეს? მოლაპარაკების მაგიდაზე რომ დაждები და მხარეს აქვს პოზიცია, ეს რატო არის ულტიმატუმი? და თუ რამე გასარკვევი არ არის შესათახმებელი არ არის, საერთოდ რატო უშვებით მოლაპარაკების მაგიდასთან? და თუ ერთ აზრზე ვართ, მაშინ კიდევ რატო ასაჭიროს პროცესი? თავისთავად დიალოგი და მოლაპარაკება გულისხმობს იმას, რომ მხარეებს აქვს თავიანთი მოსაზრებები. მაგრამ ამ დიალოგის და მოლაპარაკების დროს თუ ერთი მხარე იქცევა არაკეთილ სინდისიერად, არასერიოზულად, დასმულ საკითხებზე არგუმენტირებულ პასუხებს კი არიძლევა, არამედ იმის იმედზეა, რომ დიახაცმე სწორედ ულტიმატუმით გადაპარაკებით, იმიტომ რომ ძალა ჩემს ხელშია, პარლამენტი ჩემს ხელშია და რასაც მინდა იმას ვიზავ, აი ეს არის სწორედ ულტიმატუმი. ასე რომ ამ გაცვეთილი ფრაზით მანიპულირება ხელისუფლებას არ გამოუვა. ჩვენი განცხადება არის მიმართული საერთაშორისო საზოგადოებისადმი, ქართველი ხალხისადმი. ჩვენ ერთხამეს ვამბობთ ხოლოდ პოლიტიკურ ბრძოლას ვიწყებთ საარჩევნო გარემოს შესაცვლელად. ჩვენ ვამბობთ, რომ რა პოლიტიკური პარტიის ერთობა, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს განცხადება არის ჩვენი საერთო პოზიცია, რესპუბლიკელების, მემარჯვენეების, თავისუფალ დემოკრატების, ქრისტიან დემოკრატების, ხალხის პარტიის, კონსერვატორების, საქართველოს გზის, ეროვნული ფორუმის, აი ამ რა პოლიტიკური პარტიის მოსაზრებების გაუთვალისწინებლად ხელისუფლება უბრალოდ ვერ ჩაატარებს საარჩევნო საქართველოში, სადღევანდელი რეალობა და ვითარება. ეს ძალიან კარგად ესმის ქართველ ხალხსაც და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ამიტომ ჩვენი ეს განცხადება არის დასაწყისი პროცესის, რომელიც გულისხმობს იმბერკეტების და იმსაშუალებების ამოქმედებას და გააქტიურებას, რაც ჩვენს ხელთა ხელისუფლებაზე სათანადო გავლენის მოსახდენად. საერთაშორისო ორგანიზაციებში ყველგან, სადაც საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ჩავლენ, რა თემაზეც არ უნდა ჩავიდნენ, ჩვენი ეს განცხადება მათ დახვდებათ მაგიდაზე. მათ მოუწევთ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ ხუთი თვის განმავლობაში, რომ პროცესის შედეგით დღესვე დასრულებულიყო. დღეს ვერ დასრულდა შედეგით. ეს პროცესი აუცილებლად შედეგით დასრულდება. უბრალოდ ხელისუფლებას მართლაც მოუწევს იძულებით ნაბიჯების გადადგმა და მერე იძახონ, რომ ულტიმატუმებიაო.
მოდი ნიშნავს გინდა და რა
თქმა უნდა. ხო, ეს კითხვა მქონდა უფრო კონკრეტულად დეტალებზე, თუ წავა დაახლოებით ორი კვირის წინ თუ არ ვცდები, ხელისუფლებისგან მიიღეთ დოკუმენტი იგივე საარჩევნო სიებთან და ბიომეტრიულ პასპორტებთან დაკავშირებით, მათ წარმოგიდგინეს, როგორც აცხადებდით მაშინ თქვენ ოპოზიციური რვიანი, როგორც აცხადებდა სამჯერ გაზრდილი ფასი იმისა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის გაკეთება. ანუ თქვენი რიცხვი დაახლოებით 61 მილიონამდე მერყეობდა, მათი რიცხვი 180 მილიონ სახცევდა, ხო? ბიომეტრიულ პასპორტებზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი. ანუ იმდენად დეტალურად იყო, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან გაწერილი ეს თითოეული თანხა, რომ კარგახნის ნაფიქრს გავდა ეს ყველაფერი. აი თქვენ რას იტყვით ამასთან დაკავშირებით?
კარგახნის ნაფიქრი იყო იმისთვის, რომ მიეყვანათ ეს ციფრი ცნობილ 180 მილიონამდე, იმიტომ რომ პირადობის მოწმობების ბიომეტრიული მოცემებით მოსახლეობის აღწერის და პირადობის მოწმობების გაცემის პროექტი ჩვენ რომ დავდეთ, მაშინ ხელისუფლებამ ასე ვთქვათ ისროლა როყიო ფრაზა რომ ქვია, რომ ეს 180 მილიონი ჯდება და ამის ფული სად გვაქვს და ასე შემდეგ. ჩვენ ვერ მოთხოვეთ 180 მილიონი დაგვიწერეთ, საიდან და როგორ ჯდება ეს ამბავი, იქნებ ჩვენც დავინახოთ რომ ასეა და ხელი ავიღოთ ჩვენს არასწორ მოსაზრებას. ამის შემდეგ ხელისუფლება შეკვირდა რომ ამ დოკუმენტს მოგცემდა ორ დღეში, ხელისუფლებამ ეს დოკუმენტი ვერ მოგწა ვერც ორ დღეში, ვერც ოთხ დღეში, ვერც ცხრა დღეში. მე პირადად ვიყავი ყოველდღიურ კონტაქტზე მიხეილ მაჭავარიანთან მაგალითად, იმიტომ რომ პალიკო კუბულაშვილი გაემგზავრა სინგაპურში გამოცდილების გასაზიარებლად სხვადასხვა სფეროში და ბოლო-ბოლო უკვე როდესაც შეუძლებელი გახდა მათი მხრიდან რაიმეს ვერ მოცემა და როდესაც ამ პროცესში მე ზუსტად ვიცოდი რომ გაუჭირდა 180 მილიონამდე მისვლა, მაგრამ ისევ ესაა ხელისუფლების ზნე და ჩვევა, რომ მათ უჭირთ ძალიან მარტივი რეალობების აღიარება და თქმა. ამიტომ მოხდათ იმ ფრების გაფერვა და ათეულობით მილიონი ლარის ორჯერ ჩათვლა გაანგარიშებებში, რაღაც ისეთი განცდა ჰქონდა თითქოს, რომ ჩვენ ამას ვერ ვიპოვიდით. ცხადია, ჩვენი სპეციალისტები დასხდნენ და ძალიან კონკრეტული ციფრები და მაგალითები დაადასტურეს, რომ ეს ხო მინიმუმ სამჯერ გაზრდილი თანხა, მინიმუმ. თუმცა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამორჩეველთა ბიომეტრიულ რეგისტრაციაზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პირადობის მოწმობების გაცემის ხარჯები შესაძლებელია ამ პროცესში არ შევიდეს, ეს შემდგომ ეტაპობრივად გაგრძელდეს. ამიტომ ჩვენ კიდევ უფრო შევამციროთ საჭირო ხარჯები. მე არ მინდა ისე რა ციფრებით მანიპულირება გამოვიდეს, მაგრამ აი 180 მილიონის ნაცვლად ჩვენ 10ჯერ უფრო ნაკლებად დათვლილი და გაანგარიშებული სქემებით შეგვიძლია აღრიცხოთ ამორჩევლები. და ეს აღრიცხული მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული უკვე ჩემი და თქვენი მონაცემები, ბიომეტრიული და ანაბეჭდი ფოტოსურათი, ეს ხელისუფლებამ შემდგომ უკვე შეუძლია ეტაპობრივად გამოიყენოს პირადობის მოწმობების გასაცემად. მაგალითს ვამბობ, მაგრამ თავარი ისაა, რომ ხელისუფლებას არ უნდა მოქალაქეების აღწერა და არ უნდა რეალური ციფრების დადება. ეს ძალიან კარგად იცის ყველა, ვინც გვისმენს. იმიტომ განსაკუთრებით სოფლად. სოფლები არის ცარიელი. ეროვნული ინტერესობით დასახლებულ რეგიონებში სოფლები არის ცარიელი. ასარჩევნოთ მოდის იქიდან შედეგები, რომ დაახლოებით 90% მიდის არჩევნებში. ამიტომ, აი მაგალითად უცხოეთში მყოფი ჩვენი თანამოქალაქეების რიცხვებით მანიპულირება, რომ ისინი იციან მათ, რომ აქ არ არიან, ვერ მივა და ვერ შეამოწმებს თავის, ანუ არ გამოჩდება ის მოქალაქე, ამიტომ საარჩევნო ამორჩეულთა სიაში მათ ადგილზე ხელმოწერით და მათი ბიულეტენის ყუთში ჩაგდებით, ან სულაც არაფრის არ ჩაგდებით, უბრალოდ ოქში დაფიქსირებით, ხელისუფლება აღწევს იმ შედეგებს, რაც მას აქვს. ამიტომ ესაა ძალიან პრინციპული ამ საკითხზე ხელისუფლებას ელის ძალიან ძიმე დღეების გადატანა.
აი ძიმე დღეებს მინდა რომ ეხლავე მოუბრუნდეთ, უბრალოდ მსმენელის მინდა რომ ჩართო საუბარში გველოდება. გაიხანია 998-327 არის ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ. და თუ შეიძლება რადიოს შევწიოთ რომ ეკვა.
გამარჯობა.
ბრძანეთ.
მე ასეთი კითხვა მაქვს, ბატონ დავითა.
ხო თუ შეიძლება რადიოს შევწიოთ.
ზედმეტია და არაფერს შედეგს არ მოიტანს. ვირაიდან ხელისუფლებას ისეთი რესურსები აქვს, როგორც მატერიალური, ისე ადმინისტრაციული და სხვათაშორის ხალხის დიდი რაოდენობას უჭერს მხარს, რომლებიც მოწყობილია. ხომ არ ვფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი ტყუილია და რაღაც თამაშს აგავს? იმიტომ რომ ოპოზიციისგან ჩვენ ვერ გავიგეთ ისეთი დებულებები და ისეთი პროგრამები, რომელიც კვეთრად ვაჩვენებდა, რომ მას შემდეგ თუ მოვიდა ოპოზიცია ხელისუფლებაში, რაღაც ძალიან კვეთრად შეიცვლება.
მადლობა ზარისთვის. არ ვიცი, იმედი რა შეეხებოდა კონკრეტულად საარჩევნო გარემოს თუ ზოგადად გარემოს საქართველოში, მაგრამ ვიცი, მე საარჩევნო გარემოც აღვიქვა მაინც. თავიდან ვიყო ლაპარაკი ოპოზიციური, სხვა ოპოზიციური პარტიების მხრიდანაც და ხშირად ჩვენს ეთერშიც გამოთქმულა მსმენელების მიერ მოსაზრება, რომ ოპოზიციური რვიანი წაგებულ თამაშს თამაშობს. ანუ საბოლოო ჯამში მაინც მოახერხებს ხელისუფლება, რომ ან თავისი აზრი გაიტანოს, ან არ გაატანოს რვიანს აზრი და ან ჩაიშალოს მოლაპარაკება. თქვენ ამბობთ, რომ იწყებთ პოლიტიკურ ბრძოლას. რეალურად რა ბერკეტები გაქვთ ამისთვის?
პირველ რიგში სკეპტიკოსთა საყურადღებოდ ვინც თვლის, რომ ამას აზრი არ აქვს, ეს ასე არ არის. პოლიტიკური პროცესი არის მრავალმხრივი და მოწინააღმდეგე უნდა დაასუსტო პოლიტიკურ პროცესში, რომ შემდგომ შენი, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები გახდეს უფრო რეალისტური და მისაღები. ჩვენ ხუთი თვის განმავლობაში დავასუსტეთ ხელისუფლება. მას გამოვაცალეთ ყველა ეს არგუმენტები, რომლითაც ის დღემდე წარმატებით ვაჭრობდა პირველ რიგში უცხოეთში, პირველ რიგში საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და მათ თავს აჩვენებდა ისე, რომ ის კი არის კონსტრუქციული, მაგრამ საქართველოში არ ყავს მას სათანადო პარტნიორები. ხუთი თვის განმავლობაში ჩვენ ყოველდღიურად შრომობდით არა მხოლოდ საარჩევნო მაგიდასთან, არამედ ამ მიმართულებითაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დავინახოთ და გავიგოთ. რაშია ხელისუფლების ძალა? კი, ხელისუფლებას აქვს პოლიცია, საბიუჯეტო რესურსები, ადმინისტრაციული რესურსი და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში შემფასებელი იმის ამ ქვეყანაში არის თუ არა დემოკრატია, არჩევნები ჩატარდა სწორად თუ არასწორად, არის დარღვევები თუ არ არის დარღვევები, ამის შემფასებელი არის საერთაშორისო საზოგადოება. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოსთან დაკავშირებით, ეს არის ყველა იმ ქვეყანასთან დაკავშირებით, სადაც საარჩევნო დემოკრატია ჯერ კიდევ არ არის შემდგარი. ჩვენ ვაგებდით პროცესებს მოლაპარაკების დროსაც და არჩევნების დროსაც, ვინაიდან ხელისუფლებას ჰქონდა ჯერ კიდევ არდების რევოლუციიდან მოყოლილი, ასე ვთქვათ, ნდობა გარესამყაროსგან და მე კონკრეტულ ვითარებებში ეს კონკრეტული აქციები იქნებოდა თუ კონკრეტული არჩევნები, ის ახერხებდა საერთაშორისო დონეზე, ასე ვთქვათ, საკუთარი მიზნების შესაბამისად აზრის მობილიზებასა ჩამოყალიბებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს უნდა დავინახოთ. მეორე, როდესაც საუბარია იმაზე, ვთქვათ, რამდენი უჭერს ხალხს ხელისუფლებას თუ არ უჭერს, აი რადიო მსმენელი ამაზე ბრძანებდა. ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია, მე პირადად, არც ერთი მოქალაქესთან, რომელიც გულწრფელად უჭერს ხალხს ხელისუფლებას. მე უბრალოდ მაქვს პრეტენზია იმასთან, რომ მოქალაქეები, რომლებიც არ უჭერენ ხალხს ხელისუფლებას და რესპუბლიკურ პარტიას უჭერენ ხალხს ან სხვას, მათ უნდა ჰქონდეთ ისეთივე უფლება თავიანთი არჩევანის გაკეთების, როგორც მათთვის ნაციონალურ მოძრაობას უჭერს ხალხს. ამიტომ ამ ნაწილში მე მგონია, რომ ყველა მოქალაქე, მიუხედავად იმისა, რესპუბლიკელი სამორჩეველია თუ ნაცმოძრაობის, უნდა იყოს მობილიზებული და მონდომებული სამართლიანი არჩევნებისთვის. იმიტომ რომ ის მოქალაქე, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას უჭერს ხალხს, უნდა იყოს კარგად, ასე ვთქვათ, უნდა გაიაზროს, რომ ხვალ თვითონ არ აღმოჩნდეს იმ ვითარებაში, როგორც ის დღეს ოპოზიციური ამორჩეველია. ეს არის საერთოდ მოქალაქეობრივი საკითხი. რაც შეეხება ბერკეტებს, რა ბერკეტები გვაქვს? ჩვენ განცხადებაში ვამბობთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფრაზას. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ლიტონის სიტყვები, ეს არ არის ცარიელი ამბიცია. ჩვენ ვამბობთ, რომ ოპოზიციასთან და პირველ რიგში ოპოზიციურ რვიანთან შეთანხმების გარეშე ხელისუფლება საქართველოს არჩევნებს ვერ ჩაატარებს. და თუ ჩაატარებს რამეს და მას არჩევნებს დაარქმევს, სიამდვილეში ეს იქნება ბრძოლა უზურპატორთან. ამ ბრძოლისთვის ჩვენ მზად ვართ, მაგრამ ჩვენ გვინდა არჩევნები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დებულებაა. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, კიდევ ვიმეორებ, ლიტონის სიტყვები, იმიტომ არაა, რომ ამ რვა პოლიტიკური ორგანიზაციის ჯამური გავლენა საზოგადოებაზე, მისი ჯამური რეიტინგი თუ გნებავთ, ასევე იმ ორგანიზაციების, რომელიც გადამწყვეტ მომენტში ამავე პოზიციაზე დადგებიან. ეს არის ის ძალა, რომელიც ჩვენ ჭკვიანურად უნდა გამოვიყენოთ. ჩვენ ის არ უნდა გავფლანგოთ. ჩვენ ის არ უნდა გავფლანგოთ არც აი ამ მოლაპარაკების მაგიდის იმ გზით გაგრძელებით, როგორც დღემდე მიდიოდა, არც ამ მაგიდის აყირავებით და ამითი გაფლანგვით, არც რომელიმე ერთი აქციით, როდესაც დაუძახებთ კიდევ ქართველ ხალხს და ისევ იმედ გაცრუებულს გაუშვებთ სახლში. ასე რომ ჩვენ ეს ძალა ჭკვიანურად უნდა გამოვიყენოთ. როდესაც ჩვენ ვამბობთ პოლიტიკური ბერკეტების ამოქმედებას, ბევრი ბერკეტია. ბევრი ბერკეტია პირველ რიგში ქართულ ხალხთან სალაპარაკოთ და სამუშაოთ. მაგალითს გეტყვით ეს. ხელისუფლება აპელირებას აკეთებს მაჟორიტარ კანდიდატებზე. რომ ჩვენ გვინდა მაჟორიტარული ოლქები, როგორ შეიძლება რომელიმე რაიონს არ ყავდეს თავისი წარმომადგენელი პარლამენტში. ამ საუბრით მე ვიცი, რომ ბევრი ჩვენს თანამოქალაქის, ასე ვთქვათ, რაიონულ პატრიოტულ გზნობებზე აპელირებს და მართლაც გურჯაანელები ან ლანჩხუთელები უცებ აენთებიან ხოლმე, რომ აბარა გურჯაანს არ უნდა ყავდეს წარმომადგენელი ან ჩხოროწყუს არ უნდა ყავდეს დეპუტატი პარლამენტში. და ამაზე აპელირებს ხელისუფლება. ჩვენ დავიწყებთ კამპანიას მთელ საქართველოში. ჩვენი საკრებულოს წევრების მონაწილეობით და პოლიტიკური პარტიის აქტივისტების მონაწილეობით, რათა კონკრეტულ მოქალაქეებს ვანახოთ რითი არიან დაკავებული მათი მაჟორიტარები, მათი აი ამ რაიონების წარმომადგენლები პარლამენტში სინამდვილეში რითი არიან დაკავებული, აი ამ მანტიით, რომ ისი გურჯაანს თუ ჩხოროწყუს თუ გორს წარმოადგენენ, სინამდვილეში რას აკეთებენ. ასე რომ ბევრი რამეა საკეთებელი, რომ მოქალაქეებმა მიუხედავად მათი პოლიტიკური კუთვნილებისა დაინახონ და ძალიან კარგად დარწმუნდნენ, რომ ჩვენ რასაც ვთავაზობთ, ჩვენ ლაპარაკობთ საქვეყნო საქმეზე, ხელისუფლება რასაც ლაპარაკობს, ის საუბრობს იმ ელიტის კეთილდღეობაზე, რომელიც დღესაა ხელისუფლებაში. ამიტომ ბერკეტი ბევრია და ჩვენ ამას გავაკეთებთ.
მოდი ერთი მსმენელის ჩართვას კიდევ მოვასწრებ ეთერში, მეტი აღარ გამოვა. დიდი მშვიდობის მადლობა, რომ დაარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო ნიკო. მოგესალმები ბატონო დავით.
მოგესალმებით.
ბატონო დავით, სამწუხაროდ ამ რეჟიმის ძალა არის თქვენში. რვიანი ხართ თუ 18 არ ვიცი, ამდენი ხართ თქვენი, მე მგონია უკვე ის საუბარი, რომ თქვენ გაქვთ 18 ძალა, თქვენ გაქვთ, მე მგონია უკვე ვაჭრობაზე ხართ გადასული, 26 მილიონს ვერ იყოფთ ახლა ამაზე. თან მაინტერესებს ერთ დღეში როგორ გამოაცხეთ 4 გვერდიანი დოკუმენტი სერიოზული და მე მგონია თქვენ ხართ აი ეს ორთქლის გამოსვლაშები ძალა, რომელსაც აი იმ პროტესტს, რომელსაც ელოდება დღევანდელი ხელისუფლება, თქვენ მიდათ რომ რაღაცნაირად ეს მოხდი ჩააგდოთ.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის. გესმენთ ბატონო დავით.
მილიონებზე იქნება 26 მილიონი, სადავს ვითხრათ პარტიზანულ რადიომსმენელს, რომელსაც ვაჭრობთ და შეიძლება, არ ვიცი, გავინაწილოთ ყველამ ერთად, რა მილიონებზეა საუბარი. ეს განცხადება, როგორც მე ვთქვი, ეს არ იყო დაკავშირებული კონკრეტულ ფაქტთან. ამ განცხადებასთან დაკავშირებით რვა პოლიტიკური პარტია მუშაობდა დაახლოებით 4-5 დღის განმავლობაში და ჩვენ ეს გქონდა მზად, იმიტომ რომ ყველაფერი აღწერილია, იმ დღემდე, ვიდრე გუშინ შეხვედრა არ შედგებოდა. რაც შეეხება აი ამ პოზიციას, რომ ჩვენგან არაფერი გამოვა, მე ადრეც არაერთხელ მითხოვს ყველა ის მოქალაქე, რომელიც თვლის, რომ სხვა გზა არის სწორი, მე მათ თხოვ იაქტიურონ და კრიტიკულ მომენტში დარჩებიან მაყურებლად მოვლენების. არიან პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც მოსახლეობას პირდებიან უფრო მალე, უფრო სწრაფად, უფრო ეფექტურად, უფრო პატიოსნად, უფრო ასე ვთქვათ სანდო ხალხია იქ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის, ამიტომ დაუდექით გვერდში და უშველეთ ამ ქვეყანას, ჩვენ არავის ხელს არ უშლით. რაც შეეხება ორთქლის გამოშვებას, მე პირიქით გუშინ ის საყვედურები მივიღე, რომ ჩვენი ეს მწვავე განცხადება პირიქით ასე ვთქვათ იმ პროცესს ხარ შეუწყობდა ხელს, რასაც ქვია გუჩით, რაც შეიძლება სწრაფად მიშას დამხობა, თუ არ სხვადასხვა ლოზუნგებია გადადექი პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. ასე რომ, როდესაც საუბარია, რომ ჩვენ რაიმე ორთქლს უშვებთ, არა ბატონო, არანაირ როლს არ უშვებთ, ვისაც ორთქლი დაგროვილი აქვს, ჩვენ პირიქით აი დღეს ვეუბნებით, რომ ხელისუფლება საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით არ იქცევა სწორად დღემდე, ამ წუთამდე. ახლა აქედან ყველამ თავის დასკვნა გააკეთოს. მე იმ დასკვნას ვაკეთებ, რომ მობილიზება ჩვენი ენერგიის და მოქალაქეების ენერგიის უნდა იყოს სწორედ ამ მიმართულებით საარჩევნო გარემოს შესაცვლელად. ის პოლიტიკური ძალებიც, რომლებიც სხვა გზით ფიქრობენ, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების შეცვლას, მათაც ამ მიმართულებით რომ დაიწყონ ძალისხმევა, შედეგი უფრო მალე იქნება. თუ რამე სხვა მიმართულება აქვთ, ეს გააკეთონ. მე მგონი მარტივია საკითხი ძალიან.
დიდი მადლობა. დავით უსუფაშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა მობრძანებისთვის.